Ah bien, non.
Вы слухаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Ці прадугледжанае пакаранне таму, хто адмовіцца адказваць на пытанні перапісчыкаў падчас перапісу насельніцтва? Ці выгадна будзе надалей беларусам увозіць імпартныя аўтамабілі? Калі адновяць выдачу льготных крэдытаў? Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Заставайцеся з намі. Пачнём паведамленнем з Варшавы. Сёння ў польскай сталіцы сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька і ганаровы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслаў Богданкевіч сустрэліся з дырэктарам Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ Янасам Лінарчычам. Спачатку з ім, а пасля з групай супрацоўнікаў бюро, яны абмеркавалі прапановы АДС у справе змены выбарчага заканадаўства. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Перагляд выбарчага заканадаўства ўваходзіць у 5 ключавых патрабаванняў еўразвязу да беларускіх уладаў. Усяго такіх патрабаванняў 12. Кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан Эрык Гольц-Апфель адзначае важнасць гэтага працэсу.
Еўразвяз заахвочвае Беларусь працягваць дыялог з БДЗ АБСЕ ў рэформах выбарчага заканадаўства.
Анатоль Лябецька пасля сённяшніх размоваў падсумаваў.
Пазіцыя Лінарчыча па сітуацыі. Яна ў двух кароткіх сказах. Нічога не адбываецца, працэс стаіць. Это его слова, были чакання, такие завышенные, был оптимизм, коли он сам на початку года был тут, а после этого приехала группа экспертов. У них сталося уражение по тих встречах с высокопоставленными особами, у ліку яких и Макей, что белорусские улады на самом деле щиро хочут менять законодательство, девичью практику, как у Беларуси все ж таки после 15 годов отбылись выборы, а не их имитация. Але после этого никаких позитивных рухов были комунікацыі ў маі бягучага года. Пасля гэтага ні слыху, ні дыху.
Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік тлумачыць, што прапановы бюро разглядала сумесная рабочая група з прадстаўнікоў бюро і Нацыянальнага цэнтру заканадаўства і прававых даследаванняў.
Яны, як прафесіяналы, як юрысты, выказалі некаторыя меркаванні наконт прапанов БДЗ і перадалі іх на разгляд у дзяржаўныя органы Рэспублікі Беларусь, у першую чаргу ў адміністрацыю прэзідэнта. На сённяшні дзень гэтыя прапановы знаходзяцца там на разглядзе.
Чаго ж дамагаецца пазіцыя? Станіслаў Богданкевіч вылучае сярод усіх патрабаванняў два асноўныя.
Гэта пераход от мажоритарной системы.
Гэта пераход ад мажоритарнай сістэмы абрання ніжнай палаты парламенту да змешанай мажоритарна-прапарцыянальнай сістэмы 50 на 50. Гэта значыць, што палова дэпутатаў абіраецца, як і цяпер, па шматмандатных акругах, а палова ад палітычных партыяў. І гэта азначае, што партыі аўтаматычна пераўтвараюцца ў асноўны суб'ект выбарчага працэсу. Другое патрабаванне звязанае з падлікам галасоў. Ён павінен быць публічным, галосным. Бюлетэні лічыць адзін чалец камісіі. Ён паказвае іх усім іншым чальцам камісіі і назіральнікам.
Пад'явленнем бюлетня всім членам астальным камісіі і наблюдателям.
Сказаў нашаму корэспанденту Станіслаў Богданкевіч. Сёння на сайте «Свабоды» адбылася онлайн-конференція з кіраўніком руху за свабоду былым кандидатам на президента Беларусі Александром Мілінкевічем, які знаходзіцца ў гэтыя дні ў Празе. Наведнікі сайту першым чынам цікавіліся, ці збіраецца Мілінкевіч балятавацца на наступных выбарах президента. Яго таксама пыталі, на якія сродкі існуе рух за свабоду або як ён ставіцца да будаўніцтва АЭС у Беларусі. А вось як Александр Мілінкевіч адказаў на пытанне пра тры яго першыя крокі у выпадку, калі ён будзе абраны прэзідэнтам.
Конечно, я это все уже давно спланавал. Первый крок – это будет инаугурация, другие будет переезд у Дразды, а третий – побудова там баскетбольной пляцовки на место хоккейной. Олег, калі казаць сур'ёзна, самы галоўны крок гэта пазбавіцца ад кантрактнай сістэмы, якая стварыла ў краіне панаванне татальнага страху. Гэта можна зрабіць імгненна і адным указам. Што датычыцца пераўтварэння ўкраіны, то гэта будзе на шмат гадоў вялікая праца. Можна пералічыць дэцэнтралізацыю кіравання, забеспячэнне падзелу ўладаў, свабоду медыяў, стварэнне умоў для развіцця малога і сярэдняга бізнесу і так далей.
Гукавы запіс онлайн-канферэнцыі з Александрам Меленкевічам прагучыць у наступнай гадзіне эфіру. Цалкам тэкст адказаў можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. Адзіны мытны кодэкс для краінаў агульнай мытнай прасторы Беларусі, Расіі і Казахстана падрыхтаваны і будзе падпісаны ў Менску 27 лістапада. Пра гэта было абвешчана учора падчас пасяджэння Рады кіраўнікоў мытных службаў краін СНД ў Казані. Цяпер гэты дакумент вывучаюць у міністэрствах і ведамствах Беларусі. Чыноўнікі заяўляюць, што не ва ўсім новы кодэкс адпавядае інтарэсам грамадзянаў краіны. У прыватнасці, мыта на імпартныя аўтамабілі верагодна наблізіцца да расейскіх памераў. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Спажыўцоў імпартных тавараў у Беларусі перадусім цікавіць, ці зменіцца мыта на ўвоз аўтамабіляў з еўрапейскіх краін, якое цяпер значна ніжэйшае, чым для расейскіх спажыўцоў. У камісіі па эканоміцы, бюджэту і фінансах Палата прадстаўнікоў пра гэты дакумент ведаюць, але пракаментаваць намесніца старшыні Алла Ісаченка адмовілася.
Я знаю про таможенный кодекс достаточно много, я как депутат комиссии, хотя и заместитель председателя, у меня есть некоторые полномочия, и в рамках всех полномочий и той тематики, которая на меня распространяется, я и занимаюсь. Я могу только сказать лично за себя, я не вправе вам сказать за всю комиссию.
Новый мытный кодекс отмовились прокомментовать так само у Державном мытном комитете. У приватности керовник прессовой службы Владимир Пехтеров заявил.
Я действительно могу с вами общаться, говорить, но отвечать на ваши вопросы вряд ли. Мне для этого нужна виза моего руководства. А от вас ваш письменный запрос. Мы не даем консультации по телефону и не отвечаем на вопросы средств массовой информации. Извините, у нас такой порядок.
Нагадаю, што цяпер у Беларусі мыта на аўтамабіль не старэйшы за 10 гадоў складае ад 0,35 да 0,6 еўра за кубічны сантыметр. Расейская мыта на такі ж аўтамабіль складае 2,5-5,8 еўра. У гэтай частцы новы мытны кодэкс уніфікаваны ў бок расейскіх стандартаў, паведаміў намеснік управы знешнеэканамічных сувязяў Міністэрства эканомікі Сяргей Нячаеў.
Мы его рассматривали вот в течение полутора дней, и все.
Относно увоза автомобиля, у коли унификация, то який бок, Россия и Беларусь?
Это действительно та позиция, которая, ну, немножко нам невыгодна.
Все ж таки бок России, напевно, так?
Да. Ну, и нивелировали, где лучше России, где лучше нам.
На кольки может подрасти вот этот увоз?
Ну, давайте мы подождем, пока будет подписан, пока еще только проект. Мы тоже также заинтересованы узнать, но вот сегодня вечером это уточнится. А вообще переговорите с МИДом. Ходят распространение.
Паведаміць падрабязнасці новага мытнага кодэксу да моманту ягонага падпісання ў Міністэрстве замежных спраў адмовіліся.
Рэпартаж Галіны Абакончык. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Першай ахвярай махляроў, якія дзейнічаюць пад выглядам перапісчыкаў, стаў 85-гадовы пенсіянер з вёскі Дарлівая Крычаўскага раёна. Як паведамляе Белапан, дзве невядомыя жанчыны прыехалі ў вёску 9 кастрычніка. Адна з іх, зайшоўшы ў дом да пенсіянера, назвалася работнікам райвыканкама, якая займаецца перапісам насельніцтва, і папрасіла пашпарт для запаўнення анкеты, запоўніўшы некія паперы жанчыны знікла. Пасля гэтага пенсіянер выявіў прапажу больш як 5 мільёнаў рублёў, якія захоўваў у пакеце пад абрусам на стале. Гэтыя грошы ён атрымаў за нядаўна прададзенага каня і калёсы. Была там і пенсія. Махлярка пакуль не знойдзеная, падобных выпадкаў у раёне больш не было. Ці прадугледжанае пакаранне таму, хто адмовіцца адказваць на пытанні перапісчыкаў падчас перапісу насельніцтва? Карэспандэнт «Свабода» Алег Груздзіловіч звярнуўся па каментар да юрыста.
Заўтра 14 кастрычніка пачынаецца перапіс насельніцтва. У Менску пачалі агітаваць за ўдзел у перапісе нават у гарадскім транспарце.
Уважаемыя іншае, што 15 па 24 кастрычніка 2009 года у Рэспубліцы Беларусь праводзіцца перапіс насельніцтва. Прымаючы ўдзел у перапісу, вы ствараеце гісторыю сваёй краіны.
Заклікае невядомы дыктар пасажыраў метро. Між тым у пошце свабоды немала скептычных меркаванняў наконт перапісу. Некаторыя слухачы наўпрост папярэджваюць, што не будуць адказваць на асобныя пытанні і пытаюцца, якое за гэта іх чакае пакаранне. Пра гэта я запытаўся ў старшыні беларускага хельсінскага камітэта юрыста па адукацыі Алега Гулака.
З аднаго боку законадаўства, закон аб дзяржаўным перапісу утрымлівае палажэнне, што грамадзяне абавязаны не замінаць правядзенню перапіса і абавязаны адказваць на пытанні. З іншага боку, ніякай адказнасці за адмову удзельнічаць у перапісу, за прадастаўленне недакладнай інфармацыі, ці памылковай інфармацыі, няма. Ні адміністрацыйнай, ні тым больш крымінальнай. Таму мы можам гаварыць аб тым, што гэта толькі маральны абавязак грамадзянаў Беларусі удзельнічаць у гэтым перапісу.
Праваабаронца Алег Гулак пагадзіўся з тым, што перапіс насельніцтва – гэта важная справа, што дзяржава мае права і абавязана атрымліваць інфармацыю пра грамадзянаў, каб планаваць сваю дзейнасць.
Це зразумела. Але пры гэтым і зразумела сітуацыя, калі грамадзяне не зусім давяраюць пэўным асобам ці дзяржаўным органам, таму што, ну, на жаль, так жыццё наша склалася, што дзяржава не даказала свой аўтарытэт для многіх грамадзян. Калі грамадзянін лічыць, што інфармацыя можа быць скарыстана супраць яго, то гэта яго права выбіраць, удзельнічаць ці не удзельнічаць.
Я папрасіў Алега Гулака ацаніць юрыдычную карэктнасць пытанняў, якія будуць задаваць падчас перапісу. На гэта праваабаронца заўважыў, што спіс пытанняў не юрыдычны дакумент, таму юрыдычны аналіз адносна пытанняў немагчымы.
Гледжання статыстыкі і сацыялогіі, я думаю, што там могуць быць праблемы, напрыклад, як з тым жа пытаннем аб роднай мове. Калі ідзе па тым рэкамендацыям, которые там прыведзены, што гэта вот мова, которую чалавек авалодаў з дзяцінства, то мы атрымаем адны лічбы. Калі запытаць, што проста чалавек лічыць сваёй роднай мовай, лічбы, магчыма, будуць іншыя. З гэтага могуць быць прыняты памылковыя дзяржаўныя рашэнні.
А вось што адносна адказнасці за адмову адказваць на пытанне перапісчыка, паведаміла прэсавы сакратар дзяржаўнага статыстычнага камітэту Алена Кандратенка.
Население проходит в рамках закона о переписи населения, где записано о том, что граждане не должны препятствовать проведению переписи населения.
А чьи предупреждения отказы?
Не предусмотрена ответственность.
Тему перепису насельництва мы протягнем про схвилину, а зараз я нагадаю основные темы дня. Прапановы дэмакратычных сілаў Беларусі па змене выбарчага заканадаўства абмяркоўваліся сёння ў Варшаве з прадстаўніцтвам бюро АБСЭ. Адзіны мытны кодэкс Беларусі, Расіі і Казахстана можа фінансава закрануць інтарэсы грамадзянаў Беларусі. Артур Фінкевіч, лідар руху «Маладая Беларусь», падаў скаргу ў пракуратуру на сюжэт у панараме тыдня беларускага тэлебачання. Заўтра 14 кастрычніка пачынаецца перапіс насельніцтва. У Менску пачалі агітаваць за ўдзел у перапісе ў гарадскім транспарце. Асноўныя банкі-крэдыторы часова спынілі выдачу пазыкаў на льготнае будаўніцтва жылля. Асуджаны на смерць жыхар Драгічынскага району Васіль Юзэпчук накіраваў скаргу на прысуд у камітэт правоў чалавека ААН. Пытанні пра мову ў перапісным лісце, якія выклікалі гарачыя дыскусіі ў Беларусі, сфармуляваныя згодна з рэкамендацыямі ААН адносна перапісаў насельніцтва ў краінах-сябрах гэтай арганізацыі. На нашым сайце свабода.орг Ян Максімюк робіць параўнанне трох пытанняў пра мову ў беларускім перапісным лісце з рэкамендацыямі ААН у гэтай галіне і прыходзіць да высновы, што беларускі перапіс адносна мовы робіцца згодна з міжнароднымі нормамі. Ну, а зараз наша пытанне. Наша корэспандэнтка пацікавілася ў жыхароў Віцебску, якую мову яны назавуць роднай падчас перапісу.
Белорусский. Ну, сам белорус, ну, родной язык. С родины же белорусский. Я не против русского. Но так много какого-то чувства патриотизма.
Русский и белорусский. А надо один вопрос. Русский. Потому что я разговариваю с рождения на русском, и у школы у нас русский, и везде по-русски все написано.
Я белорус, считаю, родной. Почему? Потому что я белорус, да. Я вырос в этой стране и считаю, что у нас в этой стране белорусский язык, но страна это белорус, правильно?
На питание перепису я откажу, что родной мовы лицо белорусскую,
Хотя на самом деле матчина мова певно у меня была русская, але все ж таки мы живем на Беларуси и існує все ж таки некий эгрегор белорусскости, який ранее ці поздней, а все ж таки тебе накрые и приведе до того, что ты народился белорусом и белорусом будешь, и родная мова твоя повинна быть белорусской.
Такие отказы мы почули у Витебску. Узять удел у пытаний вы можете так само на нашем сайте свобода.орг. А зараз Михай Скобла про гостя Вольной студии.
Белорусский мастак Павел Татарников изнов учинил фурор на Братиславской книжной выставе. У другий раз отримавши там головный приз – «Золотый яблык».
Я не чакал вот этот «Золотый яблык». Я, заправды, сподевался, вельми сподевался, что эту нагороду возьми. Слынный наш мастак Валерий Петрович Славук. Настолько просто гениальная. Книжка вышла «Чаровный свет» с его иллюстрациями про белорусскую мифологию.
Вольная студия у наступной полгодине эфиру. Сегодня у другой половины дня у суде Чыгуночного района Гомеля распачатый разгляд административных справ супраць 16 демократичных активистов за спробу выйти 16 вересня на пляц повстання. Керовники региональных партийных и громадских организаций мерковали взять удел у ланцугу памяти зниклых 10 годов тому политика Виктора Гончара и бизнесовца Анатолия Красовского. Спецназовцы и люди у цивильным стали хапать активистов и тягнуть у автобус. Усіх адвезлі ў райаддзел міліцыі, дзе склалі пратаколы за недазволенае шэсце. Паведамляе Алесь Дашчынскі.
Спецназаўцы і людзі ў цывільным сталі хапаць актывістаў і цягнуць у аўтобус. Усіх іх адвезлі ў чыгуначны райаддзел міліцыі, дзе склалі пратаколы пра так званае несанкцыянаванае шэсце. Першым суддзя Віталь Козыраў разглядаў так званую справу пра несанкцыянаванае шэсце супраць былога малалетняга вязня канцлягеру сябра ПКБ Владзіміра Мышака. 76-гадовы пенсіянер з жахам апавядае пра сваё вераснёўскае затрыманне людзьмі ў цывільным на вуліцы Палескай, непадалёку ад офіса рэгіянальнай организации АГП.
Вот с таким гвалтом я встречался только в детстве, когда нашу деревню окружили фашисты и всех, как скотину, гнали в концлагерь. Вот таким же образом действует наша милиция. Агрессор напал на свою жертву, агрессор подал в суд на свою жертву. Это ж маразм какой-то, это сплошное беззаконие.
Спадар Мышака спавёў суду, што пасля сустрэчы з аднапартыйцамі выйшаў з офісу і кіраваўся дамоў, каб ехаць на лецішча. Іншыя актывісты таксама ішлі па ходніках. Ніякіх партрэтаў і плякатаў ніхто не трымаў. Асабіста яго былога малалетняга вязня, двое маладых людзей у цывільным, закруціўшы рукі, пацягнулі ў аўтобус, які перагарадзіў ходнік. Невядома было, хапаюць іх тэрарысты ці нехта іншы. Абвінавачанне міліцыі ў прыватнасці старшыны спецназу Дмітрыя Грошава, які затрымліваў пенсіянера, выступаў у суде сведкам, звяліся да таго, што Владзімір Мышак нібыта ішоў па ходніку ў складзе арганізаванай групы і трымаў партрэт зніклага палітыка Віктара Ганчара. Паказанні сведкаў з боку абвінавачанага, фотаздымак затрымання суддзя Козыраў пад увагу не ўзяў і аштрафаваў былога малалетняга вязня канцлягеру на 700 тысячаў рублёў.
Суда у нас нет, есть судилище, законы для них не писаны. Что хотят, то и делают, произвол. Им дали задание наказать, они наказывают.
Сябра социал-демократичной паты народная громада Юрася Захаренко суддзя Козыраў по аналогичной справе штрафовал на 40 базовых величинів. Што адпавядае 1 400 000 рублёў. Падчас разгляду судовай справы выявілася паказальная акалічнасць, якая сведчыць пра фальшыванне справы. Як былы афіцер-дэсантнік спадар Захаренка запытаўся ў сведкі сяржанта спецназу Алексея Дарафеева, таксама былога дэсантніка. Дай слова дэсантніка, што я ішоў па вуліцы Палеска і трымаў у разгорнутым выглядзе партрэт Віктара Ганчара. Спецназавец заўважна замяўся і адмовіўся адказваць на гэтае пытанне, ведаючы, што кодэкс гонару лгад дэсантніку не дазваляе. Ужо стала вядома, што суддзя Козыраў аштрафаваў на 40 базавых велічыняў старшыню рэгіянальнай арганізацыі ГП Васіля Палякова, на 30 базавых актывіста Івана Зайцева.
Гэта былі падрабязнасці сённяшняга суду ў Гомелі.
Тутэйшыя, Крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ. Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня
ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Сёння пазней у перадачы «Беларуская Атлантыда» мы прапануем вам гутарку Вячаслава Ракіцкага з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім. Асноўныя банкі крэдыторы часова спынілі выдачу пазыкаў на льготнае будаўніцтва жылля. Яны тлумачаць гэта тым, што задоўга да заканчэння году раздалі выдаткаваныя на гэта ўрадам сродкі. Перспектывы аднаўлення выдачы крэдытаў высвятляў Ігар Карней.
Спадарыня Леакадія спадзявалася да канца году памяняць цяперашнюю халупу на новую трохпакаёўку. Аднак банк адмовіўся пераводзіць абяцаны раней крэдыт у суме каля 20 мільёнаў рублёў. Паводле суразмоўніцы, ніякіх іншых магчымасцяў будавацца ўласным коштам у яе няма. Існаваць жа надалей у цеснай кватэры разам з малымі дзецьмі і бацькамі мужа моцы таксама няма.
Трацяцца апошнія грошы на самае неабходнае, якія яшчэ могуць быць варыянты. Колькі нам яшчэ жыць у мікраскапічных кватэрах адзін на адным. Любая нармальная дзяржава мусіць у першую чаргу вырашыць жыллёвую праблему, бо ў такіх умовах жыць у 21-м стагоддзі немагчыма. Элементарна урокі немагчыма зрабіць. Одно дзіця захварэла, следам хварэюць усе астатнія. Аддасі на лекі, няма чаго есці, няма чым плаціць за кватэру.
Паводле афіцыйных звестак, летась на льготных умовах палепшылі жыллёвыя умовы звыш 330 тысяч беларусаў. У іх шэрагу 3,5 тысячы шматдзетных сем'яў. Аднак вырашыць праблему дэфіцыту жылля не ўдаецца. На пачатак году ў чарзе на паляпшэнне жыллёвых умоваў стаяла больш за 700 тысяч чалавек, у тым ліку амаль 17 тысяч шматдзетных. У Менску лічбы 247 тысяч і блізу 3 тысяч адпаведна. Чаргавікі непакояцца, што сёлета сітуацыя можа пагоршыцца. Шэраг установаў на чале з Беларусьбанкам прыпынілі перавод грошай кампаніям-забудоўшчыкам. Паводле Нацыянальнага банку, сёлета прадугледжана льготных крэдытаў на суму больш за 2 трыльёны 300 мільярдаў рублёў. Але ў пачатку кастрычніка перабор склаў амаль 100 мільярдаў рублёў. Павелічэнне аб'ёмаў ільготнага крэдытавання магчыма пасля адпаведных узгадненняў з Міністэрствам эканомікі, Міністэрствам фінансаў і Міністэрствам будаўніцтва і архітэктуры. Савет міністраў ужо даў Беларусьбанку адпаведнае даручэнне, а да канца месяца, як паведаміла кіраўніца прэсавай службы Беларусьбанку Ларыса Грынько, плануецца завершыць тэхнічныя працэдуры.
У тым, што пераплацілі трохі болей, чым трэба. Не ведаю, як гэта ў лічбах, трэба дакланяць. Абяцаю 26-га пачаць ўжо выплаты. Вы разумееце, гэта ўсё ўлада. Мы ж выдаём толькі, калі ёсць адпаведныя дакументы.
Ну, але так аптымістычны прагноз на 26.
Аптымістычны прагноз. І ў бугле наш дэпартамент кажа, што мы нават не прыпынялі. Гэта ўсё рабочыя моманты. Разглядаюць там гэтыя паперы. Пакуль, ну, то ж не проста так дастаўка з кармана для этого, правда ж? Гэта ж усё трэба, каб па закону, каб па справядлівасці. Вы ж разумееце, што колькі каштуе кватэра.
У адпаведнасці зацверджанымі плянамі ў 2009 годзе 2870 шматдзетных сем'яў мусілі палепшыць свае жыллёвыя умовы. Між тым, з улікам чэрвеньскага ўказу Аляксандра Лукашэнкі, паводле якога прадугледжана зніжэнне кошту крэдытаў для шматдзетных сем'яў, непрагназавана павялічылася колькасць такіх сем'яў і, адпаведна, сума кампенсацыі працэнтных ставак па крэдытах. З гэтага, як мяркуюць эксперты, у банкаў і ўзніклі праблемы з пошукам дадатковых рэзерваў.
Перадаваў Ігар Карней. Ну, а зараз слова слухачам свабоды. Заглядам званкоў апошніх сутак Аляксандр Байчун.
Найбольш званкоў зараз у звязку з перапісам насельніцтва. І ў асноўным яны пра нежаданне адказваць на прапанаваныя анкеты. Вось тыповае меркаванне.
Лічу гэты перапіс непатрэбным. І ж вы, баюся, не паставіце маю думку на абмеркаванне ў вашым эфіры. Усе людзі лічаць гэтае пытанне непатрэбным і шкодным. А вы вось тут пачалі валтузню вакол гэта фармуліровак пра беларускую мову. Таму я ще на працягу некалькі дзён патэлефаную вам на конт сваёй настойлівай просьбы паставіць на абмеркаванне.
Такім чынам чакаем водгукаў. А пакуль слухачы працягваюць адгукацца на грамадскія слуханні ў Астраўцы адносна будаўніцтва атамнай станцыі.
Пра станцыю. От у нас она не была, Чернобыльская, а мы пострадали. Причем здесь у нас? Да хай у нас будет. Вокруг нас электростанции ставят. Литва, Латвия, зараз Польша. В России много. Это ж вы все против, а нам не потреба. Давайте, товарищи, будем честны. Мы должны иметь свою электростанцию. Усё.
Черговый звонок – полет на вручение Нобелевской премии президенту США Бараку Обаму.
Ничего еще на капельку не сделал, а уже они его возглавителем борьбы за мир. Как же так? На Востоке, на Ближнем, ни на шаг не продвинулось. Вот семенин он хороший, нет вопросов. Любит свою семью, приветствовать надо. Дай бог, чтобы все такие были. Там Берлускони и так далее, путаники, и наши не менее такие же. А это действительно добропорядочный человек. Дать бы ему еще поработать.
Одних з нас цікають проблеми глобальні, а інші лічать за ліпше засяродіться, так би мовити, на хлібі надзённым. І гэта ніколькі не менш складана і цікава.
У дзяцінстве мой бацька казав: «Калі будзеш зарабляць грошы, падлічы, колькі на свой заробак ты зможаш купіць хлеба, бо ён дражэй за ўсё». Дык вось, на пачатку 60-х 270 булак хлеба. У 80-е 550 булок хлеба мог купить. У 2009 годе на 350 тысяч пенсии могу купить приблизно только 240 булок. Да где ж той цуд и мудрость керівника, коли держава находится на узровне 60-х годов?
И на заключение наступное телефонование.
Меня удивляет белорусский парадокс. Все, кому не лень, говорят о бедности белорусов. Вы загляните в любой двор Минска после 17 часов, пройти невозможно из-за машин. А после слухов о увеличении растаможки, желающих приобрести личный транспорт увеличилось во много раз.
Отказывал громадский редактор «Тыдня», выдавец «Тыдневика» «Аутодайджест» Анатолий Шевченко.
Это веяние времени, потому что нельзя жить в сегодняшнем 21 веке без автомобиля. Не средством роскоши, а средством передвижения. Чтобы решать многочисленные вопросы, автоматизация, компьютеризация идет. Естественно, скорости во всем возросли, необходимо делать гораздо быстрее, и ты становишься независимым. Вот пришел транспорт, не пришел, ты сам сел в машину и уехал, приехал, когда нужно. Поэтому я не очень сильно связываю это с благосостоянием или неблагосостоянием жителей, то, что каждый стремится купить себе автомобиль. Это нормально. Автомобиль в семье, в каждой должен быть, на мой взгляд.
Нагадываем. Телефон свободы в Минску 266-39-52. Працует 24 година на сутки. Мы так само чекаем воздуху на працу Радио Свобода.
Телефон для сувязі працює і у гэтыя хвіліны. Адразу пасля выпуску навінаў у перадачы «Беларуская Атлантыда» сустрэча з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім.